Sesalandela izizwe kanti bubo bethu cimo. Sesalandela izizwe kanti bubo bethu cimo. Ashiyo zamo, ashiyo ngidlozela. Ashiyo zamo, ashiyo phela masika. Ashiyo zamo, ashiyo ngidlozela. Ashiyo zamo, ashiyo phela masika. Awukhona inkinga ethanda ukujula ngathi sizwe sesiyathuka. Ngibone ngathi amasika lahliwe. Lenti yangithinuka abantu into zabasalinaki. Ngakhe izinto yiphuza ukulunga. Mina ngisindisiwe futhi angisifaka isiphandla siyaluka. Spray izinkolo yangaphandle siye kukushisa impepho saba. Ngiphikisani nokholelwa khona. Kodwa kumele ucace ngosiko lakho uyiqhathe. Uhlaba ushisa impepho ugayela umsamo ukuze bagade. Zonke izela zakho ikhanye wema. Afrika siyekele ukuthatheka nokubhayisa. Ugcine isiko lakho uhlaba ugaye idlozi izokhanyisa. Uyekele ukubalisa uqonde msamo idlozi liyathethiswa. Iceke liyaqiniswa mdaka baba. Idlozi liyaphilisa ngabe ushemba basindiswa umpostoli wisayoni. Noma ngabe ukhonza kuphi kodwa umsuka wakhe idlozi. Ngicela singakhohlwa amasiko ibona basigadela ingozi. Noma ukuhamba nje olincane msamo lizojabula.
Webantu bakithi kwenzenjani nesalahla amasiko. Webantu bakithi kwenzenjani nesalahla amasiko. Sesalandela izizwe kanti bubo bethu. Sesalandela izizwe kanti bubo bethu cimo. Ashiyo zamo, ashiyo ngidlozela. Ashiyo zamo, ashiyo phela masika. Ashiyo zamo, ashiyo ngidlozela. Ashiyo zamo, ashiyo.
Ngizwa banye bekhala ngiyahlaba stili ngiyafana. Bengithi izinto izokhanya stili namanje kusamnyama. Ngiqabile ngafaka isiphandla ngikayile ngahlaba inyama. Ngiqabile ngashaya intanga namanje stili ngiyafana. Balulekile ukwazi amasiko mncane simfundise. Ngoba ukuswela ulwazi kona okwenza ugcine uphambanise. Ubobiza abadala bakubonise umsamo uhamba ibanga. Amasiko wafana uqikelela amadlozi ayabanga. Amadlozi anolaka uqikelela umthetho. Noma uhlaba ungenzi ngoba ugcine icala. Ngoba umsamo uyophambana. Ma Afrika ngiyancusa bengicela ngesigcina amasiko. Sibungazele obucike sapuncela kwakhokho. Sibonge impilo bayede kwisilo. Mayihlangani bopha nokwevinto. Masigcina amasiko wendle mnyami wona phethe impilo. Thokoza gogo ucila amasiko akho.